bi lamusalon na miye wagadu ka kintan flana ye nanko arrondissement 12 Burkina Faso ka flanche fanga ɲɛma Captain Ibrahim Traore ale kɔni ale taara kabakuru fɔlɔ bila an bɛ min wele ko pose la première pierre de l'usine de raffinerie o tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka sanu sanango k'ale lakuraya ka se k'a feere ka bɔ Burkina Faso jamana kɔnɔ sabula Burkina Faso ka flanche fanga ɲɛmaw y'a ye ko sanu bɛ bɔra Burkina Faso olu tɛ sera ka kɔlɔsi ɲɛnamani kɛ ka taa nin sanu bɔ nin senkɔrɔ ayiwa ni lozeni kura sera ka lɔ ka se ka nin sanu ni sanango yani a ka se ka bɔ jamana kɔnɔ o bɛna kɛ fɛɛrɛ ye min bɛ se ka to olu ka nin sanu kɔrɔsi min bɛ bɔ Burkina Faso kɔnɔ ani min bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka to lɛnpo ka se ka sara ɲɛnama Burkina Faso ka trésor public yɛrɛ la ayiwa nin lozeni kura nin kɔni ale kabakuru fɔlɔ bilara nka a bɛna se kalo 11 ɲɔgɔn ma yani nin lozeni nin ka se ka bila sen kan Captain Ibrahim Traore y'a fɔ cogo min ale y'a yira ko nin lozeni kɔni lon bɛ sanu min ye kilogramu 400 ye o bɛna se ka sanango nin lozeni nin na min bɛ se ka to sanu tɔni 100 ani 50 kɔni olu ka sanango san kɔnɔ.